Dobrý deň. Pokračujeme v našej sérii predstavovania konzervatívnych kandidátov do eurovolieb. Dnes prijal naše pozvanie Michal Považan, ktorý kandiduje ako číslo 8 na kandidátke KDH. Vítaj, Michal.
Dobrý deň, ďakujem, že ste ma pozvali.
Michal, na úvod, nie si zatiaľ ešte príliš známa tvár, tak na úvod nám vlastne povedz, že niečo o sebe a prečo si sa rozhodol kandidovať.
Asi budem hovoriť o tom, prečo som sa rozhodol kandidovať a z toho vyplynie aj kto som a odkiaľ pochádzam. Vlastne som sa rozhodol asi kandidovať už kvôli svojim deťom, že po mojej 40-ke sa blíži, mám dve malé deti, dve dcerky. A človek tak začal uvažovať nad tým, že veľa toho dostal v spoločenstve Ladislava Hanusa, v kolegiu Antonanovi Virta, v ďalších organizáciách a je čas proste aj niečo zo seba dať. A som s mladými ľuďmi posledných 15, skoro 20 rokov, vlastne odvždy, keďže predtým som bol sám mladý človek, snažím sa ich viesť a ukazovať im cestu. A stále ich vyzývam k tomu, aby vstúpili do tej verejnej sféry a niečo dali, niečo vrátili. A v princípe som si asi začal hovoriť, že je ten čas, aby som aj ja niečo urobil, že vodu kážem a víno pijem. A keď to všetko nejakým spôsobom zapadlo a zapadlo to do takej tej, nazvime to, že krízy.
Dobre, prečo si vybral KDH? Lebo však KDH z drona nežije úplne ľahké časy, je po prehratých voľbách, nie je tam istota nejakého veľkého rastu.
Kvôli tej neistote, kvôli tej výzve, kvôli tomu, že je to najväčšia, najstabilnejšia kresťanská strana na Slovensku. A je to výzva. Potrebujeme niečo urobiť, potrebujeme to zmeniť. KDH má za sebou dlhú históriu na slovenské pomery, dobrú históriu na slovenské pomery. A musíme to posunúť dopredu. To, ako to je momentálne, nevieští nič dobré, nie pre KDH, ale pre kresťanov na Slovensku. A kedy, keď nie teraz, kto keď nie ty?
Čo treba zmeniť, aby KDH vlastne ďalej neerodovala tá podpora, aby rástol, lebo však tá konštelácia politická je taká, že sú tu aj z toho, aj v tom kresťanskom tábore, alebo konzervatívnom tábore vznikajú nové strany a rastie tam nejaký populizmus, že čo musí vlastne KDH zmeniť, aby tomuto dokázalo čeliť a prípadne ešte rásť.
Musí prísť podľa mňa s novým obsahom, ktoré dokáže spojiť s osobnosťami, ktoré ho budú reprezentovať. To znamená téma a človek. 5 rokov dozadu bol Dano Lipšic a Spravodlivosť, Vladimír Pálková vnútro a takto by sme mohli ísť. A to KDH zažívalo dobré časy. Dnes také niečo nevidíme a samozrejme je to aj daň tomu, že je to mimoparlamentná strana. Ale musíme sa poučiť z minulosti a opäť to tak urobiť. A hľadať svoj priestor tak v médiách, ako aj v odbornej obci. KDH bolo vždy profesionálnou stranou obsahu a takou musí opäť byť. Aby nás bolo počuť nielen tu v hlavnom meste, ale všade tam, kde žijú Slováci.
Myslíš, že to bude stačiť v dobe identitárnej politiky, keď dôraz viac ako na nejaké tieto odborné témy je na identitárne vojny?
Ale identitárne vojny sú tiež spojené s odbornosťou. Gender je prirodzenou súčasťou našej odbornej politiky a potrebujeme urobiť tú hrádzu. Potrebujeme urobiť vzdelanie stále neutrálnym, také ako ho máme posledných 30 rokov. A gender je ideológia, ktorá tam nepatrí. To je odborná téma, ktorú treba otvorene uchopiť a povedať, tu je stop a tu musíme ísť proste že ďalej.
Okrem gender ešte takéto témy vidíš aké?
Národ.
V zmysle
Európska únia. Akú úlohu má Slovensko, národný štát v Európskej únii? Máme viac nasledovať, alebo máme sa stať akýmsi lídrom? To znamená, že opäť je to o tom, že kým sme. Sme Slováci, ale čo to znamená? Máme za koho kopeme?
Dobre, zostaňme pri tom. Tak však debatuje sa o nejakých podobách EÚ budúcich. Jean-Claude Juncker prišiel s nejakými alternatívami možného vývoja. Že kde je tá tvoja pozícia aj vzhľadom teda na ten národ a na tú pozíciu národa, o ktorom hovoríš?
Myslím, že sa potrebujeme trochu vrátiť a to je asi leitmotív všetkých kresťanských kandidátov. Vrátiť k duchu zmluv, na čom bola Európska únia postavená. Európska únia je skvelý projekt spolupracujúcich národov. A toto musíme proste posilniť a ukázať, že pravidlo, že čo na najnižšej úrovni sa má rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú bežného života, je takéto európske pravidlo, ktoré potrebujeme. Odborne sa volá tomu subsidiarita, ale áno, to je presne to. O vzdelaní majú rozhodovať rodičia. O zdravotníctve má rozhodovať národná úroveň. Že pre mnohé tieto veci Európsku úniu nepotrebujeme. Európsku úniu potrebujeme pre spoločné záležitosti, pre vystupovanie smerom na vonok a podobne. To znamená, to, čo hovorím, je vrátiť sa k realite, k reálnej politike, k reálnym záujmom a snažiť sa tých 27-28 národných štátov zladiť na spoločnej platforme, spoločnej minimálnej platforme, kde nájdeme svoje záujmy a takto poďme ďalej. Ale nepoďme proste do toho, že budujeme európske občianstvo a európsku armádu.
No dobre, čo je tým reálnym záujmom Slovenska, povedzme, v oblasti vzdelávania, ktoré si tu otvoril?
V oblasti vzdelávania? A potrebujeme sa vrátiť ku klasickému vzdelávaniu katolíckeho strihu. Akože kolegium Antona Neuwirtha sme zakladali s tým, že toto presne budeme budovať. A veľké diela minulosti, ktoré študenti čítajú, vytvárajú si vlastný samostatný názor a popri tom sú formovaní v duchu hodnôt, skutočných hodnôt, poctivo, čestnosť, otvorenosť a tak ďalej a tak ďalej. Hej, že toto je skutočné vzdelávanie, toto je skutočná výchova, kam potrebujeme ísť. Nie rôzne výchovy, ktoré dávame do škôl. My sa potrebujeme vrátiť ku koreňom toho, kým katolicizmus, čím kresťanstvo a vzdelávanie vždy bolo.
Nemáš pocit, že tam už týmto typu strán, ako je KDH, ktoré sú členmi EPP, že už im zobrali v týchto témach, v tejto agende vietor z plachiet, také tie nové, povedzme, populisticko-pravicové zoskupenia, ako je Salvini alebo mnohé ďalšie?
Myslím si, že nie. Tam je akože veľa slov, ale málo obsahu. Ja som za to, aby to bolo viac obsahu. KDH aj kresťansko-demokratické strany sú tu desiatky rokov. Vieš, populisti prichádzajú a odchádzajú. Boli pred Salvínim a budú po Salvínim. Je to iba vec čakania nejakého. A my sme tu a potrebujeme budovať to, čo je dobré. Prečkať zlé časy z pohľadu voličov a pripraviť sa. A keď sa pripravíme a Salvíni zmizne a iní zmiznú, my tu stále budeme s našimi pripravenými odpovediami.
Takéto hnutie okolo Salviniho, však to sa ukazuje aj v tých posledných voľbách, napríklad čo boli v Španielsku, že proste ako keby tí umiernení konzervatívci sú porazení tohto celého trendu, pretože tieto hnutia dokážu osloviť proste veľkú časť voličov, ktoré kedysi volili ich.
Nie každý populista je populistom. Môžeme mať akože populistov niekde úplne že napravo, s ktorým sa veľmi nedá diskutovať, ale máme rôzne typy pravicovo-konzervatívnych politikov a strán a ja som proste ďaleko od toho, aby sme povedali, ja s týmito nespolupracujeme, ja s týmito nespolupracujeme, lebo tí sa nám nejakým spôsobom, že nepáčia, odlišujú sa. Aj na Slovensku môže existovať viacero typov kresťanských konzervatívnych strán, ktoré budú akcentovať rôzne agendy a to, čo potrebujeme urobiť, je si spolupracovať. Nie sme rovnakí, nebudeme jednotní, ale ja verím, že dokážeme spolupracovať a takto vybudovať iné, lepšie Slovensko.
Ešte k tej spolupráci. Teraz do eurovolie idú vlastne na Slovensko viacero kresťanských strán. Tuším, tri majú v názve slovo kresťanská. To sa už asi do eurovolie nezmení, ale vieš si predstaviť, že po eurovoľbách by nejakej takej spolupráci mohlo dôjsť?
Určite áno, sme odsúdení na spoluprácu.
Proste. To je slogan?
Nie. Alebo... Pre mňa to nie je slogan, pre mňa je to realita. Pred pár mesiacmi sme v kolegii Antona Neuwirtha urobili diskusiu s charizmatickými lídrami, s tradičnými lídrami, ľuďmi z politiky, nie z tých najvyšších, najvyšších poschodí a ukázalo sa, že po hodine dvoch diskusí sa tí ľudia spoznali, oťukali, získali k sebe dôveru a toto potrebuje pokračovať. Akože my sa musíme stretávať, rozprávať, nie iba o sebe čítať v médiách, neposílať si iba SMS-ky a podobne. Akože Slovensko je neskutočne malá krajina, všetci sa poznáme, tak začníme na tom budovať a budujme na tom, že sa pozrieme jeden druhému do očí a povieme si, že čo máme na srdci, aké boliačky a poďme ďalej. Že to je to, čo mňa naučili moji starí rodičia, proste z dediny, sadnúť si k tomu človeku, pozrieť sa mu do očí a otvorene mu ako chlap povedať. A to je možno, že hodnota minulosti, ale ja verím, že je to riešenie budúcnosti.
Poďme teraz ešte zostane pri tých témach. Čo by bola taká téma, ak by si sa dostal do Európarlamentu, že ktorá by bola tvojou takou prioritnou agendou?
Vzdelávanie. Jednoznačne vzdelávanie, jednak to mám expertízu, to je prvá vec. Ale druhá vec, napriek tomu, že to nie je zosúladená politika, tak Európska únia do toho investuje veľké množstvo peňazí a vidíme, že má záujem nejakým spôsobom ovplyvňovať mládež, deti a podobne. Ale aj tu potrebujeme povedať, že tu je hranica. Máme tu nejakú európsku stratégiu pre mládež, ktorá hneď v bode 2 hovorí o gender equality, o rovnosti medzi gendrami, nie medzi pohlaviami, ale medzi gendrami. A to potrebujeme povedať, že tu už nie. Ako Európska únia tu nemá proste, že miesto. A vo vzdelávaní, vo výchove mladých ľudí my musíme uplatniť naše vlastné hodnoty, naše vlastné prístupy. Ale toto je vlastne iba začiatok, lebo výchova a vzdelávanie ti budujú komunity. Slovensko je vidiecká krajina a to my musíme uchopiť a pochopiť. Aj, že 60% ľudí žije v obciach, v dedinách a malých mestách. A čo tam potrebujeme? Potrebujeme oživiť ten život. Nepotrebujeme rušiť malé školy. My potrebujeme, aby tie komunity žili, aby tí ľudia neodchádzali, aby mali vzťah k tomu a len tak bude tá krajina prekvítať. To znamená, že vzdelávanie je základ a z toho ti nejakým spôsobom sa má oživiť. Oživiť celá krajina.
Teraz v tom konzervatívnom prostredí rezonuje téma povinného predškolského vzdelávania. Mm-hmm. To nesúvisí až tak s Európou, s EÚ, pretože je to zatiaľ záležitosť mm-hmm. národných štátov. Ale aký je tvoj názor? Je to dobrý krok? Zlý krok?
Tam je principiálne výchova, vzdelávanie patrí rodičom. Oni majú rozhodovať akým spôsobom, kedy a podobne. Nechávam proste, že na rozhodnutie konkrétnych rodičov, aby povedali, že či je to škôlka, alebo taký druh školy, alebo hen taký druh školy. Všetko to závisí na rodičoch samotných. Ale štát by nemal do toho vstúpiť a povedať, tak a vy všetci povinne musíte. Lebo. Lebo aké je lebo? To nám predkladatelia tohto zákona v Národnej rade nepovedali. Proste je to tam, že v relatívne zrýchlenom konaní a všetci budú postavení pred hotovú vec. Nie. Vzdelanie, rozhodovanie o vzdelaní detí a o výchove patrí rodičom a to je v úplnom základe kresťanského prístupu k spravovaniu života.
Protiargument mohol byť, že napríklad v tých marginalizovaných komunitách, rómskych osadách alebo podobne, toto môže byť nástroj, ktorý by tým deťom mohol pomôcť, lebo možno to rozhodovanie tých rodičov tam nie je až také akože zodpovedné a v záujme tých detí.
Obetujeme základy našej spoločnosti a prinútime 80-90% rodičov, aby sa nejak správali kvôli tomu, že tu máme konkrétny problém? Alebo radšej vymyslíme na presne tú mierku ušité riešenie pre konkrétnych 10%. Ja tvrdím, že politika nie je politikárčenie a my máme vymýšľať, prichádzať s konkrétnymi riešeniami pre konkrétnych ľudí a nie si to uľahčovať a povedať, vy všetci budete musieť. Lebo my tu máme problémovú menšinu.
Hej, no dá sa povedať, že ale ako predškolské vzdelávanie povinné možno 80-90% rodičov nevadí. Už teraz majú mnohí z nich deti.
To ja vôbec nespochybňujem. Ja hovorím, že tým základným princípom samotného prístupu je rozhoduje rodič.
No, on hovorí, že tiež to vadí menšine.
Áno, áno. Ja to vnímam, ale rovnako, keď tu máme rôzne rodičovské iniciatívy proti učeniu sexuálnej výchovy v školách a podobne, tiež to vadí menšine. Ale niekomu to vadí proste. A nemáme brachiálnym štátnym spôsobom ich nútiť, že toto vy všetci musíte zdieľať. Ja som vyrástol v takomto systéme socialistických škôlok. Všetci boli gleichschaltovaní, všetci boli v princípe že v rovnakých škatulkách. Ale to proste, že nie je to, po čom túžime, po čom chceme. Ako každý môže byť tou individualitou, ale samozrejme má zdieľať nejaký základný set, základný súbor hodnôt, ktoré tu máme.
Posuneme sa ešte teraz tým európskym témam. Však tá debata sa vedie dlho kontinuálne. Ale kde sa ty vidíš na nejakej takej škále, že eurofederalista, zástanca nejakej voľnej EU ako voľného, relatívne voľného, hlavne ekonomického zoskupenia?
Som asi od stredu mierne k tomu voľnejšiemu usporiadaniu. Ako som povedal na začiatku, Únia vznikla ako projekt národných štátov a nemala by ísť proste, že ďalej. Takto ten projekt nebol nastavený a keď postavíš základy nejako a potom na tom chceš postaviť akože pyramídu, tak ono ti to obyčajne padne, lebo základy sú pre malý domček.
Len medzi tým sa ešte vznikli inštitúcie ako spoločná európska mena a podobne, ktoré si už eurozóna, ktoré si vyžadujú zasa istý typ koordinovanosti pomerne väčší. Tak, ako je.
Ale základy ti stále ostávajú základy toho domčeka a preto posledných 10 rokov minimálne je Únia v kríze a permanentnej. Akože vždy príde proste, že niečo a tak tá Únia sa vlastne prepadne do nejakého chaosu a diskutovania, že kam máme ísť. Junckerových 4 alebo 5 spôsobov riešenia. Predložil to a debata stíchla. Prezident Macron predložil čosi a debata stíchla. Proste, že tu nie je líderstvo, tu nikto nevie, že kam to má ísť, lebo evidentne nemáme dostatočný spoločný základ. A preto sa potrebujeme vrátiť späť a nájsť ho. Kde proste je? A možno, že to bude relatívne ďaleko. Vracanie. Ale radšej sa vráťme a vybudujme niečo stabilné, ako budeme pokračovať v tomto vajatani, v neschopnosti sa pohnúť ktorýmkoľvek smerom, lebo v konečnom dôsledku to poškodí Európu a Európanov, nás samých.
Tak zaznievajú názory, že takým tým stabilizovaním by mohlo byť ten ďalšie federalizovanie, alebo by prinieslo proste...
História nám nehovorí, že útek dopredu je proste, že riešením. História nám hovorí, že útek dopredu je proste stále útekom.
Tak otázka, či by to bol útek, alebo nejaký proces.
Môžeme to nazývať rôzne, ale asi tým, že som historik, sa na to dívam z takej tej historickej perspektívy a skúsenosti. Žiadny takýto projekt, nielen taký, že špecifický, ak je Európska únia, ale proste, že krajiny, veľkej krajiny, ktorá sa rozhodla riešiť svoje problémy tým, že vlastne ich nebude riešiť, ale bude riešiť nejaké imaginárne problémy budúcnosti, nepretrval.
Dobre, však napríklad konkrétne inštitúcie sa bavme, napríklad spoločná európska armáda. Uh-huh. To je vec, o ktorej sa teraz dosť veľa hovorí. To je podľa teba nevyhnutnosť alebo útek dopredu?
To je útek dopredu.
Prečo?
My už tu máme štruktúru obranu, ktorá je funkčná, existuje a vedľa nej chceme postaviť inú, asi konkurenčnú. Máme toľko peniazí, však Európska únia je pravidelná, lebo národné štáty sú pravidelne kritizované za to, že nedávajú dostatok finančných prostriedkov na obranu. A odrazu povieme, že na to si necháme, ale ešte vedľa toho budeme budovať čosi ďalšie, čosi naše. Kde na to získame dostatok finančných zdrojov? Že asi, že nikde. To znamená, že toto jednoznačne vidím ako riešenie imaginárneho problému, ktorý tu nie je. My máme problém s hranicami šengenského priestoru, ktoré nie sú všade dostatočne efektívne strážené. A v tom nám asi koordinácia v rámci nejakej európskej armády nepomôže. V tom si potrebujeme pomáhať navzájom, aby sme uzatvorili a efektívne riadili migráciu, ktorá tu existuje.
Keď si sa už dotkol tej migrácie, tam však to môže opäť byť veľká téma tých predpokladov, prečo to tak je veľa. Tvoje riešenie tohoto, alebo čo by mala EU robiť teraz v tejto chvíli, aby proste toto riziko eliminovala?
A eliminovala zvýšenú migráciu.
Áno, riziko zvýšenú do Únie.
Potrebujeme jednoznačne vybudovať kompaktný systém. Dnes existuje Dublin 1, 2, 3, ale v skutočnosti to je nefunkčný systém. Potrebujeme sa zhodnúť tých 27-28 krajín na tom, a teda aj s nečlenmi šengenského priestoru na tom, že aké sú pravidlá. Čo budeme robiť versus ekonomickí migranti a versus vojnoví migranti. Hej? Lebo to sú dve odlišné skupiny. A hľadať dohodu aj s tými ostatnými krajinami okolo Európskej únie, ako čo najefektívnejšie manažovať tento problém. Je úplne že zjavné, že politicky je zvýšená migrácia neudržateľná v Európskej únii a tak potrebujeme proste, že vytvoriť životaschopný systém na to, ako umenšiť migráciu do členských krajín Európskej únie a skutočne ju zamerať iba na vojnových migrantov, to poprvé, a po druhé aj uvažovať o spôsobe ich návratu do ich domovských krajín. Lebo to, že oni prídu, znamená, že po skončení vojny by mali odísť a začať budovať svoju krajinu. Lebo bez nich tých krajiny umrú a migrácia sa bude zvyšovať. Toto je veľká výzva pre všetky európske národy, aby ukázali solidaritu s tými vojnou skúšanými krajinami a v okamihu, keď príde mier, im skutočne pomohli. Aj návratom ich skúsených, vzdelaných obyvateľov z našich krajín.
To sa ľahko povie, ťažšie sa to urobí, ale podľa teba sa dá vytvoriť efektívny systém aj vzhľadom teda na tie demografické pomery v Afrike, ktoré sú, kde ten počet obyvateľov bude rásť, proste koncentrujú sa do miest, kde proste není pre nich práca, čiže ich to ako keby motivuje odchádzať preč.
Vieš, toto je príbeh, ktorý počúvame od 18. storočia, ktorý bol o preľudňovaní Európy a prichádzali rôzni myslitelia s rôznymi zvrátenými politikami. A nakoniec sa ukázalo, že tá Európa to zvládla, prežila to v celku v poriadku, bez špecifických politík, ako vysťahovávanie detí do Austrálie a podobne. Hej, že také projekty existovali, alebo boli skutočne že minoritné. A z tejto skúsenosti čerpajme. Žiadna krajina, žiadna rodina nebude mať proste že toľko detí, aby ich nedokázala prirodzene uživiť. Hej. Takí ľudia, tak hlúpi ľudia nikde nežijú. Ako nežili pred 200 rokmi, pred 100 rokmi v Európe, tak takí ľudia nežijú ani v Afrike. Hej. Je to aj o tom, že začneme chápať to, že Afričania sú ľudia ako my, tiež uvažujú a tiež chcú zostať doma. A využíme toto. A tá pomoc by mala smerovať tam, ale nie tým spôsobom, že budeme dávať a vy to teda berte.
Tak ako? Ako by vlastne tá pomoc mala smerovať? Že čo?
Potrebujeme budovať ich ekonomiky.
To zatiaľ robia skôr Číňania, viac Číňania. Teda hej, oni tie ekonomiky moc nebudujú, ale sú tam prítomní.
Sú tam prítomní. Európske krajiny sa skôr odtiaľ sťahujú. A my potrebujeme rozvinúť ich drobný priemysel, drobné podnikanie, lebo to je to, čo skutočne živí ľudí. Nie veľké fabriky, ale skutočne to drobné podnikanie, drobný obchod. Ja sám som prežil rok v jednej z ázijských krajín, dnes najväčšej moslimskej krajine na svete, akože na ostrove, ktorý bol veľký.
Československo,
áno. A mal skoro 100 miliónov obyvateľov. A tam som to proste, že videl. A asi tam nikto nehľadoval, nikto tam nebol príliš veľmi bohatý, ale tí ľudia žili z drobného obchodu, z drobného podnikania a išlo to. A tento podnikateľský drobný prístup potrebujeme presadiť aj v iných končinách sveta, ako je napríklad Afrika. On tam je, ale potrebujeme podporiť. Potrebujeme posilniť štruktúry, ktoré tam sú. Efektívnou rozvojovou pomocou zo strany Európskej únie. My do toho dávame miliardy eur, len nevidíme tie výsledky, tak asi to robíme zle. Skúsme sa vrátiť a začať to robiť dobre.
Vrátiť kam?
A vrátiť do našich kancelárií, do našich zasadačiek, prediskutovať to, prizvať si ľudí aj z konkrétnej krajiny, aby sme našli ten spôsob. Lebo vie, že to je veľmi jednoduché kresliť tie hranice ako pred 100 rokmi po Afrike, hej, že takto pôjde úsečka. A toto rozdelí Líbiu od Afriky. Hej, ale v skutočnosti tam žijú ľudia. A toto takto my nemáme robiť. My sa máme vrátiť na tvar miesta.
Nie je už Európa slabá na toto, že by bola takýmto aktérom tejto hry? Lebo však my trošku už sa musíme ako keby že zosúľadiť s tým, aká je reálna sila tej Európy dnes. Dnes už sú ďaleko iní hráči globálni. Čína, ešte stále Američania, Rusko. Že Európa už je proste príliš slabý hráč.
A Európa bude slabým hráčom, keď tomu sama uverí. A zdá sa, že tomu verí obrovské množstvo ľudí naprieč Európou. To ako keď sa stretávam so
slovenským... Čiže podľa tebe, podľa toto nie je jej osud? Že už,
Možno, že je to jej osud, ak tomu uverí. Ak skutočne si povie, že áno, my sme tak slabí, že už nič nedokážeme a vtedy ostáva už iba zánik. Hejže, ale toto podobné ja cítim na Slovensku, kde mnohí kresťania hovoria, my sme už prehrali. Už sa nedá nič robiť. Už môžeme iba ustupovať. A ja hovorím, že nie. Akože kresťanstvo nás učí ísť dopredu. Akože zmobilizovať naše sily, ako dať Krista na tú zástavu a ísť dopredu.
No kresťania to hovoria hlavne s tým trendom sekularizácie, ktorý áno, je.
Áno, ale to je veľmi podobné z tej
ale,
Európe. Nožek,
ale na to sa chcem opýtať, teda, ale ako tomu čeliť podľa teba? Ty hovoríš, treba ísť dopredu, netreba sa, no ale máš premyslené nejako, že ako tomu čeliť tej sekularizácii?
Na sekularizácii na Slovensku?
No aj v Európe však.
Okay. Potrebujeme sa opäť vrátiť do škôl. Akože budúcnosť sú deti. Im vštepovať hodnoty a v kresťanských katolíckych inštitúciách, kde nepôjdeme s davom, nepôjdeme s mainstreamom, nebudeme ponúkať to, čo vo všetkých ostatných školách, ale skutočne sa vrátime ku klasickému vzdelávaniu. Čítaniu veľkých diel a odovzdávaniu cnosti. Toto je jediný spôsob, ako to môžeme robiť. Ako môžeme čeliť proste populizmu správa zľava, ako môžeme čeliť rôznej propagande a podobne. Hej, že tá škola má podporiť rodinu. Rodina je základ. Škola má byť jej podporovateľom, ako aj komunita má byť podporovateľom. Takže nemá byť v opozícii. Má vychádzať z hodnôt rodín. Keď máme kresťanské rodiny, tak vytvárajme kresťanské školy, vytvárajme kresťanské komunity a takto, krok za krokom, ja netvrdím, že to bude pár rokov, opäť si ako keby zoberieme našu krajinu späť. Akože táto Slovensko je kresťanskou krajinou. Len my to musíme opäť pochopiť, opäť prijať a stať sa zodpovednými za túto krajinu.
Dnes sú pomerne plne prítomné v tom kresťanskom prostredí aj také názory, že vlastne ako keby už prítomnosť tých kresťanov vo verejnom priestore už proste je neudržateľná, že sa to nedá, že nedá sa udržať vplyv v politike, vo verejnom živote, že sa treba stiahnuť ako keby na nejaký čas do nejakých komunitných štruktúr, nechcem to priamo nazvať geto, ale nazývam to, že komunitných štruktúr, tam si udržať, proste pestovať ten život, tie hodnoty, aby nezanikli, ale že iná cesta už nie je.
Toto je podľa mňa nekresťanské, alebo protikresťanské. Kristus hovorí, že máme byť soľou zeme. Ako môžem byť soľou zeme, keď žijem v gete, niekde v hlbokom údolí, kde nikto nie je? Pre koho som soľou? Ak som kresťanom iba pre seba a svoju úzkú komunitu, tak prestávam byť kresťanom, lebo kresťan, v hĺbke kresťanstva je šírenie evanjelia. Ak nevýjdem zo seba, nevýjdem zo svojho údolia, zo svojej komunity, tak strácam časť seba, strácam časť Krista vo svojom srdci.
Čiže podľa teba by si kresťania stále mali snažiť udržať svoj vplyv na verejný život, verejné inštitúcie, politiku?
Rozhodne. Rozhodne musíme výjsť zo svojich ulít. Nie sa do nich sťahovať. Posledné roky sledujeme takéto sťahovanie sa ako keby do našich ulít. Bijú nás sprava zľava a my sme ublížení. Akože áno, sem tam dostaneme po hlave, ale v detstve sme koľkokrát dostali po hlave, ale nebolo to o tom, že otec mi tých párkrát nedal za ucho kvôli tomu, že ma nemiloval, ale kvôli tomu, že chcel, aby som stratil všetko. On chcel, aby som proste povstal. A to isté, že zoberme takú tú nepohodu okolo nás ako impuls, že povstaneme zo svojich pohodlných miest a vyjdeme. Proste, ak budeme kresťanmi iba vo svojich rodinách a vo svojich komunitách, tak je to prázdne.
Posuniem to opäť. Položím ti otázku, ktorú som položil aj ostatným kandidátom, ktorí tu boli. Lebo vo verejnom priestore v médiách sa často tieto eurovoľby interpretujú ako keby, že to je taký, že súboj nejakého toho europopulistického prúdu, ktorý reprezentuje Salvini Lepenová s nejakým europrogresivistickým prúdom reprezentovaným najmä Macronom. Vidíš to aj ty tak, že o toto ide v týchto eurovoľbách?
Nie.
Tak o čo ide podľa teba?
Akože eurovoľby nemôžu byť o tých vonku. Eurovoľby musia byť o nás samých. Takže Salvini alebo Macron, proste, že to sú veličiny mimo Slovenska. Ako videl si tú diskusiu, ktorá by hovorila o Macronovej vízii alebo Salviniho vízii Európy, Slovenska?
No, nič hovorím také, o tom ako nie, o trendoch, lebo každý z nich sa snaží zgrupovať okolo seba ako keby nejaké prúdy a...
Ale to je strašné zjednodušenie. My nežijeme týmito problémami. To je veľmi vzdialené tomu, čo je slovenská problematika a čo sú slovenské záujmy. My sa nemáme nechať vtiahnuť do tej debaty.
O čo
debaty.
Ide po týchto eurovoľbách podľa teba? A... Na Slovensku teda zostaňme. Keď si to teraz zaramcoval, že na Slovensku.
A, tak v prvom rade na Slovensku ide o takéto pochopenie, že kde slovenská politická scéna stojí, tak kresťanská, ako aj sekulárna, že kto koľko má percent a kto aký má výtlak. A, to je prvé. Ale druhé je to hlavne o tom, že povedzme si, aký ľudský potenciál majú tie strany. Vieš, že v eurovoľbách je iba 14 ľudí na kandidátke. To znamená, že mnohé strany mohli ponúknuť zaujímavých, kvalitných kandidátov, ktorí by sa ostrieľali v tom volebnom procese a stali by sa viditeľnejšími a stali by sa nádejou alebo takouto budúcnosťou svojich politických strán. Ja neviem ti povedať, že ako to jednotlivé strany urobili a či boli úspešné alebo nie. Ale vidím, že KDH skutočne na toto vzťah stavilo. Aj celé to kresťanské spektrum na toto stavilo. Že proste, že uvedomujeme si, že tieto voľby pre Slovensko nie sú úplne že o europarlamente a úplne o Európe. Tieto voľby sú o Slovensku. O tom, ktorí politici budú formovať Slovensko v tých nasledujúcich rokoch. Možno, že nie už od roku 2020, ale od roku 2024 a podobne. Je to príprava podľa mňa nejakej novej generácie, ktorá posunie Slovensko proste že inám. Možno, že nájde taký ten spoločný konsenzus a pre ten národný príbeh.
Z toho, čo hovoríš, vyplýva, že ako keby aj to tvoje angažovanie politické nemá končiť eurovoľbami, ale chceš sa teda angažovať aj v prípade, že by si neúspel, povedzme, aj ďalej v KDH a v politike.
Určite sa chcem angažovať ďalej v politike. Keby to bol iba jeden výstrel, tak by to vlastne že bolo bláznovstvo. Ale nie takéto božie, požehnané bláznovstvo, ale hlúposť. A teda dúfam, že takúto hlúposť neurobím a že nájdem priestor pre moje názory, akože moje ukotvenie v tom ďalšom politickom svete. Veľmi otvorene, ja nie som jednotka. Hej, že vo svojom naturele nie som proste, že človek, ktorý sa postaví s veľkou charizmou pred davy a bude ich viesť.
Tak politika potrebuje aj užitočné dvojky a trojky.
Áno. Že ja to svoje miesto vnímam aj na základe svojej kariéry a skúseností ako miesto dvojky. To znamená, že ten človek, ktorý povzdiali a bude pracovať a nechá vedľa seba vyrásť tú jednotku a som s tým úplne, že v pohode. A toto potrebujeme, lebo tu máme strašne veľa jednotiek, ktoré majú byť dvojky. Ja stále hľadám tú jednotku.
Teraz hovoríš aj o KDA.
Teraz hovorím o celom kresťanskom spektre.
Čo bude, však nechajme už tie eurovoľby teraz chvíľu bokom, však krátko po nich prídu parlamentné voľby. Čo budú kľúčové voľby pre KDH, zrejme? Akože už keby sa druhýkrát nedostalo za sebou do parlamentu, už by to mohol byť problém. Ale aj pre celé to kresťansko-konzervatívne prostredie to budú kľúčové voľby. Čo by sa v tomto spektre malo udiať v tom medzičase medzi eurovoľbami a parlamentnými voľbami?
Stretávanie a rozprávanie sa. Vrátim sa k tomu, čo som...
Ako hovoril. Predpoklad nejakej integrácie to hovoríš?
Ako alebo predpoklad spolupráce.
A spolupráca by mala vyústiť do čoho?
A buď do predvolebnej alebo povolebnej koalície. Ako neviem povedať, lebo tých mesiacov je skutočne málo. Tie animozity sú evidentne veľké. Ale na to, aby sme ich dokázali prekonať akýmkoľvek spôsobom, potrebujeme sa stretávať a rozprávať. Čo najviac, čo najčastejšie, čo najúprimnejšie. A ja to niekedy vidím medzi nami na mediátora. Úprimne povedané.
Tak do tejto úlohy sa zatiaľ pasoval Igor Matovič, najaktívnejšie, ktorý ponúkal nejakú formu mediácie a možno aj účasti na kandidátke.
Určite, že áno, ale nevidím proste, že priestor pre politika číslo jeden akejkoľvek strany ako mediátora.
Ale kto by mal byť ten mediátor ináč?
To môže byť kľudne aj profesionál. Tá scéna je podľa mojej mienky rozbitá natoľko, že by sme si už zaslúžili profesionála, ktorý by začal liečiť zloláskou, ako hovoril Anton Neuwirth. Že človeka jeho formátu dnes nemáme. A tak si budeme musieť asi v istom momente vystačiť s profesionálom, ktorý vie, akým spôsobom znižovať antipatie a tie zranenia medzi nami a hľadať to spoločné. Lebo to je problém podľa mňa, že my nehľadáme tie spoločné veci, tie spoločné názory, spoločné črty a preto tie strany idú takto od seba. A my sa potrebujeme dostávať takto.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do našej diskusie.